Дәүләт гуманитар педагогика университеты каршында оештырылган урам җыенына якынча 500 кеше җыелды. Митингта мөфти Илдус Фәиз, Алтын Урта татар мөселман яшьләре җәмгыяте җитәкчеләре Айнур Солтанов, Ләйсән Фәтхетдинова, Русия ислам университеты ректоры урынбасары Рөстәм Батров чыгыш ясады. Җыенга Татарстан районнарыннан мөхтәсипләр, Казан имамнары килде. Татарстан Диния Нәзарәте һәм мөселман яшьләре берлеге оештырган митингның төп максаты 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбендә булган фаҗигаларны искә алу, бу чараларга каршылык белдерү булды. Моннан 7 ел элек Төньяк Осетияның Беслан шәһәрендә 1 мәктәпне кулга алу нәтиҗәсендә 334 кеше һәлак булды. Бесланда һәм Русияның башка шәһәрләрендә, шул исәптән Казанда да террорчылыкка каршы көрәш көне уңаеннан мәтәм чаралар узды. Сәяси яктан караганда исә Беслан вакыйгалары илдә авторитар режим урнаштыруга зур сәбәп булды. Шуннан соң республикаларда президент сайлавы бетерелде, ягъни татар, башкорт, якут, чуваш, мари һәм башкаларга президентны Мәскәү билгели башлады. Шуңа Беслан вакыйгаларына экспертларның фикерләре төрле. Татарстан мөфти Илдус Фәиз фикеренчә, татар мөселман җыеннары, мисал өчен Болгар җыены ислам диненең асылын күрсәтә, шуңа дөньяда булган фаҗигаларны, террорларны мөселманнар белән бәйләп карарга ярамый.
Төрле-төрле кешеләрнең гомерләрен кискән бәндәләрнең яратым тормышларын туры юлга чыгарды, Аллаһым адашып, затасып йөргәннәрне туры юлга чыгар, вафат булганнарның рухларын шат кыл.
Алтын Урта мөселман яшьләре җәмгыяте җитәкчесе Айнур Солтанов яшьләр ислам диненә ягылган корымны юып төшерергә тиеш дигән фикердә.
Үзебезнең хезмәтебез, үзебезнең эшебез белән ислам һәм террор арасындагы бернинди дә уртаклык юк икәнен без исбатларга тиеш. Ислам динендә террорга урын юк. Без мөселман яшьләре үзебезнең илебездә ата-бабаларыбыз кебек дәүләтебезгә хезмәт итеп, җәмгыяткә, әти-әниләребезгә хезмәт итеп, тыныч имин тормыш яшисебез килә. Безнең террорга катнашыбыз юк. Ислам дине һәм гомумән бер генә диннең дә террорга катнашы була алмый. Бу диннәрне, халыкларны террорда гаепләү билгеле бер максатлардан чыгып эшләнә. Һәм бу максатка ирешмәү өчен безнең җәмгыятьнең тынычлыгын саклау өчен без тырышырга тиеш. Һәм сезне барыгызны да бергә кулга кул тотынышып, җәмгыятебезнең иминлеген сакларга Татарстанда Россиянең киләчәкте киләчәге өчен эшләргә чакырам.
Диде Айнур Солтанов. Ләйсән Фәтхетдинова исә мөселманнарны террорчылыкта гаепләүдә яшьләрнең дә гаебе бар дип саный. Мисал өчен кызлар кара күлмәк кия, егетләр бар нәрсәдән гынах, ширык эзлый.
Кемнәрдер мөселман кызларын террорчылар белән тиңләүләрен, кемнәрдер яулык япкач эш табу проблема булачагын, дуслар кимиячәген һәм гомумән дөньядан читләшү булачагы белән куркытты. Алар гына түгел, матбугатта еш язып торалар. Имеш, мөселман кызларына һәр вакыт бәйләнәләр. Ишмак саен документларын тикшерәләр. Үткән саен нәсәне ди сүзләр әйтеп үтәләр. Җәмәгать транспортында да йөрү кыенлаша. Ни кызганыч, бүген безнең әти-әниләр, абый-апалар, энесеңеләр исламны әнә шулай күз алдына китерә. Алар мөселманнардан курка, исламнан ерагая. Террор галәмәтләреннән соң безнең динебезгә тагын да шундый тискәре фикерләр өстәлде. Ләкин җәмәгать тирәнрәк уйлап карасак, күмедер дәрәҗәдә гаеп үзебездә дә бар. Ислам диненең яктылыкка, югары әдәпкә, белемле, якты йөзле, киң күңелле булуга чакыруын еш кына үзебез дә онытып җибәрәбез. Кара киім киіп, кара яулык ябып, аяк астына кара барган мусульман кызларын, һәр гамәлдән, һәр сүздән гынах һәм ширк эзләүче мусульман егетләрен күргәч, безнең әйләнә тирәбездәге кешеләр ислам турында нәрсә уйларга тиеш соң? Мин элегрәк матур итеп яулыгын бәйләгән, пыхта итеп киенгән мусульман кызларына карап сыкланып, һәм киләчәктә үзем дә шундый булырга телим дип уйлый идем. Адымларыбыз ышанышлы, күңелләребез киң, йөзләребез якты, сүзләребез яхшы, гамәлләребез, эшләребез яхшы һәм файдалы, мәгънәле булса иде. Шул вакытта бер көндә ислам ябык тормышка, каралыкка илтә дип, İslam qarşı kilgən terror qələmətlərin qılışı qılaqlı bəndələrinin İslamğa münasibəti var deyib uylamaz, haqiqətkə yaqına yeridir.
Dedi mitingdə Leysan Fatxıddinova. Татарстан мусульманларынын террорга каршы митинги 1 саатка якын давам этти. Эртеңги якта һәм үзәктә узганга аңа халык тарафыннан игътибар зур булды.